Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Crnogorska diplomatija pozvala zvanični Beograd da prestane sa nekorektnim postupanjem prema crnogorskim poslanicima. MUP Srbije tvrdi da je poslanica Demokratske partije socijalista zadržana zbog opojnih droga. Neće biti susreta Vučića i Kurtija ovog mjeseca, izjavio šef kosovske delegacije. SAD zabrinute zbog nove talibanske vlasti u Afganistanu, u kojoj nema ni jedne žene. Počelo suđenje grupi optuženoj za napade u Parizu 2015. u kojima je ubijeno 130 ljudi. Poginuo ruski ministar za vanredne situacije. U ovoj emisiji još možete čuti kome su sa strane bile u interesu tenzije u Crnoj Gori prilikom ustoličenja mitropolita Ionikija. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju.
Ali vjerujem da svako dijete u Crnoj Gori vidi da postoje uticaj sa strane. Ti uticaji su naravno od Aleksandra Vučića, pa i dalje vjerojatno i od nekih zemalja, prije svega Rusije, kojima ne treba stabilna Crna Gora kao članica NATO-a.
Kako Rusija koristi ustoličenje mitropolita Ionikija za jačanje svoje pozicije u Crnoj Gori? Beogradski analitičar Boško Jakšić.
Za Rusiju je ovo bio poklon na srebrnoj tacni, da se umeša. Rusija ima svoje interese koji nisu isključivo politički, nego su i crkveni. Dakle, znamo koliko je Rusija u antagonizmu sa Vaseljenskom patrijaršijom.
Šta kaže medicinska sestra Kliničko-univerzitetskog centra Kosova o svojoj dnevnoj rutini tokom pandemije?
Morate da pratite bolcu sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite bolcu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre politička scena Crne Gore. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je povodom privođenja poslanice Demokratske partije socijalista Dragice Sekulić prilikom ulaska u Srbiju da maltretiranja nisu mera dobrosusjedskih odnosa i pozvalo vlasti u Srbiji da prestane sa nekorektnim postupanjem prema crnogorskim poslanicima, najavljujući da će zatražiti od zvaničnih organa Republike Srbije objašnjenje o postupanju granične policije prema poslanici Sekulić i drugim slučajevima zadržavanja crnogorskih poslanika. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore konstatuje da se ovakav manir ne može okarakterisati kao izdvojen ili slučajan događaj. Bivšu ministarku ekonomije u vladi Crne Gore i sadašnju poslanicu DPS-a Dragicu Sekulić policija Srbije zadržala na granici sa Crnom Gorom, a zatim privela u policijsku stanicu nakon što je kod nje pronašla 6 tableta bromazepama. Policija Srbije postupa isključivo po zakonu, a državljanka Crne Gore zadržana je zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćenog držanja opojnih droga, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, u skladu sa propisanim procedurama i uz uvažavanje ličnog dostojanstva i integriteta svih lica. A reakcije domaće, ali i međunarodne zajednice nekoliko dana nakon ustoličenja mitropolita Ioannikija na Cetinju se ne stišavaju. Da li najnovija događanja i tenzije imaju šire geopolitičke posljedice? Koliki je uticaj Srpske pravoslavne crkve na društvene i politička zbivanja u Crnoj Gori? Više u prilogu Anete Durović.
Pitanje da li će se ustoličenje mitropolita Ioannikija obaviti na Cetinju, te informacija o otkazivanju koje su objavili srpski mediji, da bi desetak minuta nakon toga bila demantovana, pokrenulo je dilemu ko je o tom religijskom činu odlučivao. Kada je ustoličenje završeno, međunarodna zajednica iskazala je zabrinutost zbog podijeljenog društva u Crnoj Gori, a Srbija i Rusija uputile su čestitke na, kako su naveli, dobro obavljenom poslu. Ko se umiješa u ovo pitanje? Direktor nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica za RS kaže.
Vjerujem da svako dijete u Crnoj Gori vidi da postoje uticaji sa strane. Ti uticaji su naravno od Aleksandra Vučića, pa i dalje vjerojatno i od nekih zemalja, prije svega Rusije, kojima ne treba stabilna Crna Gora kao članica NATO-a.
A na posljednjoj konferenciji za medije 6. septembra, dan nakon ustoličenja, premijer Zdravko Krivokapić negirao je da je bilo uticaje sa strane, kao i da je ovo projekat osmišljen u Crnoj Gori.
Može uvijek neko nešto da pokušava. Ali vjerujte, nikakvog uticaja nije bilo sa strane. ovo je projekat koji su radili isključivo i samo osobe iz Crne Gore na jednoj strani i mi koji smo željeli da sačuvamo mir, red i uvedemo stabilnost.
Dragan Koprivica smatra da se u Crnoj Gori odluke mijenjaju u skladu sa tuđim interesima.
Oni svoje stavove mijenjaju kako im to odgovara. Da je bilo države, da je bilo donošenje odluka u korist građana, ne bi nam se moglo desiti da bilo kakvi skupovi na Cetinju budu onoga dana.
Veliki je, kako kaže, uticaj koji crkva ima na vladu.
Crkva napravila dominantan uticaj na vladu da se na Cetinju stvari urade onako kako su urađene. Dakle, drugi ljudi su iz vlade, odnosno iz sistema bezbjednosti, predložili bili neko rješenje koje je bilo sasvim u redu. Dakle, naravno, treba poštovati i pravo na okupljanje, treba poštovati i vjerska prava, ali postoji nešto, neke kritične situacije u društvu, kad je od toga svega važniji mir, stabilnost i odnosi među ljudima i među građanima.
A u svjetlu događaja u Crnoj Gori, gdje su tokom vikenda izbili sukobi protivnika ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve i policije, Rusija smatra da je važno da se situacija riješi uz poštovanje kanonskih prava SPC i njenih vjernika, izjavila je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije. Ona je napomenula da Moskva u potpunosti podržava izjave patrijarha Srpskog Porfirija i mitropolita Joanikija usmjerene na smanjenje napetosti. Tim povodom poslanik najveće opozicione demokratske partije socijalista Andrija Nikolić ocijenio je da je Marija Zaharova još jednom potvrdila da su politike Moskve, Beograda i zvanične Podgorice na istoj frekvenciji. Podsjetimo, proteste na Cetinju organizovale su crnogorske nacionalne organizacije i pokreti predvođene najjačom opozicionom demokratskom partijom socijalista, a podržao ih i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Nasuprot njima ceremoniju ustoličenja na Cetinju podržali su premijer Zdravko Krivokapić i dio ministara vlade Crne Gore bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Aktualnu vladu Crne Gore izglasali su dominantno prosrpske partije koje su osvojile vlast na izborima avgusta prošle godine i nakon tri decenije smijenile Đukanovićev DPS. Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I dalje o tenzijama u Crnoj Gori. Politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić u razgovoru za naš program kaže da su događaji na Cetinju, uloga Srpske pravoslavne crkve i preko nje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u tim dešavanjima bili poklon na srebrnoj tacni za Rusiju, koje su sada, kako ističe, ponovo otvorena vrata za snažniji politički uticaj u Crnoj Gori. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Čestitke zvaničnog Kremlja povodom ustoličenja Joanikija za mitropolita Srpske pravoslavne crkve i izjave podrške toj crkvi u Crnoj Gori pokazuju da je zvanična Moskva preko Beograda i Srpske pravoslavne crkve itekako indirektno bila uključena u dešavanja proteklog vikenda na Cetinju, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Boško Jakšić. Jakšić ocjenjuje da su ustoličeni i sve ono što ga je pratilo došli kao svojevrstan dar za Rusiju.
Za Rusiju, Rusija ovo bio poklon na srebrnoj tacni, da se umeša. Rusija ima svoje interese koji nisu isključivo politički, nego su i crkveni. Dakle, znamo koliko je Rusija u antagonizmu sa Vaseljenskom patrijaršijom i ona sve situacije koristi, pošto postoji simbioza, određena simbioza vlasti Putinove sa ruskom moskovskom patrijaršijom, ona sve situacije poput ove koristi da ih politizira i da ih propusti i kroz crkvenu vizuru. Tako da nema nikakve sumnje da je Srbija omogućila Rusiji da se pojavi ponovo u ulozi zaštitnika pravoslavlja i zaštitnika srpstva. A to je ona uloga koju Rusija igra već decenijama oko Kosova i zna ozbiljno da je naplaćuje.
Jakšić ističe da je evidentno da se situacija na Cetinju, koja je polarizovala crnogorsku javnost, preselila prvo u region, a onda i na međunarodne adrese, prije svih Rusiju.
Očito je da se čitava ova epopeja oko mitropolita u više ravni događa. Prva je ona koja je visoko politizirana, iako je trebala da pripada duhovnom svetu i crkvi. Pa je onda iz granica Crne Gore, gde je politizirana i gde je polarizovala javnost, se preselila u region, a čini mi se da je treći nivo upravo taj širi koji izlazi iz regiona i na neki način uključuje sile van Zapadnog Balkana, pre svega Rusiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O pandemiji u Bosni i Hercegovini, gde je nošenje maski obavezno u zatvorenom prostoru kao i na otvorenom, gde nije moguće održavati fizičko rastojanje od 2 metra. Maske su obavezne i za vakcinisane i za nevakcinisane osobe. Vakcinisani se ove mere ređe pridržavaju iako mogu da se razbole, ali i da drugima prenesu virus. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini je obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima poput tržnih centara, gradskog prijevoza, ali i na otvorenom, ukoliko nije moguće držati propisanu distancu. Međutim, vakcinisani se ove mjere mnogo rijeđe pridržavaju. Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, pojašnjava da to što je neko vakcinisan ne znači da je potpuno lišen mogućnosti da se zarazi koronavirusom.
Postoji mala mogućnost da će i on, iako su cijepljeni, da mogu postati pozitivni i da u sluznici njihovoj respiratornog epitela mogu, osobito gornjeg nazofarinksa, mogu prenijeti virus. Zbog toga je dobro da nose masku i u ovoj doba pandemije mi smo obvezni jednostavno svim mjerama sprječavati kontakt sa aerosolom koji je oko nas, koji se osobito širi dok razgovaramo, dok kašljemo ili osobito dok kišemo.
Vakcine protiv COVID-19, kaže on, značajno smanjuju riziko teških simptoma COVID-a i smrtnih slučajeva, te su efikasne protiv različitih sojeva, uključujući i Deltu koja je trenutno dominantna.
Odlukom našeg stručnog savjetodavnog tijela mi cijepimo sa 2 doze. Znanstvena izraživanja jasno kazuju da cijepljenje sa 2 doze značajno štiti i od pojave novih varijanti virusa.
Delta soj koronavirusa prenosi se od 40 do 60% brže od varijante alfa, a 2 puta su veće šanse za hospitalizaciju. Kako su saopštili Svjetske zdravstvene organizacije, delta soj je identifikovan u najmanje 92 države svijeta, a u posebnom riziku su oni koji već imaju zdravstvene probleme i države u kojima je mali broj vakcinisanih. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, među hospitaliziranima se nalazi oko 90% nevakcinisanih. Preostalih 10% vakcinisanih pretežno su van rizika od smrti, ocjenjuje Skočibušić.
Činjenica je da cijepljenje mi praktično izbjegavamo pojavu teške kliničke slike i razvoj komplikacija tijekom liječenja. Prije svega jasna je informacija da se oni ljudi koji su se cijepili mogu razboliti, ali je više nego jasno da oni neće doći u bolnicu, odnosno da neće umrijeti.
Same vakcine ne mogu zaustaviti prenošenje virusa u zajednici, te se potpuno opuštanje ne preporučuje, jer iako ne razvijaju ozbiljne simptome, vakcinisani i dalje mogu ugroziti druge. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A tokom pandemije najvećim naporima su izloženi zdravstveni radnici koji rade u COVID bolnicama. Već godinu dana radi u smeni koja traje 12 sati, brine o 20 pacijenata sa koronavirusom i priznaje da je nemoguće da ih sve kako treba zbrine. Ovo je dnevna rutina u vreme pandemije jedne medicinske sestre sa Prištinskog kliničko-univerzitetskog centra Kosova, koja je želela da ostane anonimna, čiji je identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa. Pripremila Sandra Cvetković.
Nedostatak zdravstvenog osoblja nastavlja da bude problem u ovoj zdravstvenoj ustanovi koja tretira i pacijente obolele od COVID-19. U poslednjih 7 dana na Kosovu je registrovano gotovo 200 smrtnih slučajeva, dok je u istom periodu registrovano oko 9000 novoinficiranih koronavirusom. Medicinska sestra u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je snaga na izmaku. Prema njenim rečima postoje brojni izazovi, a jedan od njih je i nedostatak zdravstvenih radnika. Ova medicinska sestra ukazuje da postoje dani kada je nemoguće pružiti potrebnu negu svim pacijentima, zbog čega oni mogu da trpe posledice.
Ose pošamo taj djeni pacijent iran.
Naprimjer, pogorša se stanje pacijenata i lekar kaže da odmah pošaljete analizu krvi u urgentnom centru. Vi morate da izađete i odnesete analize, ostavite terapije na pola, ostavite pacijente, navodi ona dalje. Na njenoj klinici u kojoj se tretira oko 60 pacijenata obolelih od COVID-19, samo su tri male boce za kiseoni koje pacijenti koriste prilikom odlaska u toalet ili na neka snimanja. Morate da pratite bocu sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite bocu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite. Dešava se da ne stignemo da sve zbrinemo, poručuje ona. Smrt pacijenta i kontakt sa njihovom porodicom nisu retkost na odeljenju u kojem radi ova medicinska sestra. Pored ostalog, dežurna medicinska sestra mora sama da se bavi telom osobe koja je preminula. Ako je bio pozitivan na koronavirus, postoje posebne procedure. Stavlja se u posebnu vreću, popunjavaju se formulari sa podacima pacijenata i druge stvari, navodi ona. Pričaju da su zabeleženi slučajevi kada pacijent prema navodima članova porodice nikada nije imao zdravstvenih problema, ali je u roku od nedelju dana umro zbog problema sa kiseonikom. Tokom radnog vremena ova medicinska sestra ne ide ni na pauzu. U javnom sektoru na Kosovu mesečna plata lekara je oko 600 evra, dok su primanja medicinskih sestara oko 400 evra. Kosovsko ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa navodi da je počeo proces angažovanja dodatnog zdravstvenog osoblja koje će se baviti upravljanjem pandemijom i procesom imunizacije. Prošle nedelje 200 medicinskih sestara bilo angažovano u Univerzitetsko kliničko-bolničku službu Kosova, a još 100 potpisuje ugovore. Očekuje se da će još 500 medicinskih sestara biti spremno da počne da radi, navode iz ministarstva. Vlada Kosova je 18. avgusta usvojila odluku o povećanju broja zdravstvenih radnika. Direktori opštih bolnica u nekim opštinama na Kosovu su prošle nedelje upozorili da im nedostaje zdravstveno osoblje koje se bavi pacijentima obolelih od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A do kraja emisije čućete i kako su se građani Novog Beograda organizovali da svake nedelje prikupljaju otpad iz zgrade i nose ga na reciklažu.
30-40 ulaza u bloku, kod nas kupuju stari papir i limenke, čepove, paklice od cigareta u nekim ulazima. Te paklice i čepove poklanjamo, a ovo svakog ponedeljka nosimo na otkup i dalje na reciklažu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre toga o zbivanjima u svetu. Sjedinjene Države izrazile su zabrinutost nakon što su talibani predstavili novu vladu sastavljenu isključivo od muških članova, koja uključuje i osobe koje se dovode u vezu sa napadima na američke snage. Državni sekretar Antony Blinken je u Kataru govorio o nastavku evakuacije iz Afganistana. Istovremeno u Kabulu se nastavljaju protesti žena i građana ispred ambasade Pakistana, koji optužuju ovu susjednu državu da je dovela talibane na vlast. Suđenje grupi od 20 ljudi optuženih za napade takozvane Islamske države 2015. U Parizu, u kojima je 130 ljudi ubijeno, a stotine su povređene, počinje u sredu 8. septembra u sigurnom parijskom kompleksu u zgradi suda iz 13. veka. Priredila Aida Đugum.
9 naoružanih ljudi i bombaša samoubica izvelo je napade skoro istovremeno na francuski nacionalni fudbalski stadion, na koncertnu dvoranu i na restorane i kafiće u Parizu 13. novembra 2015. godine. Očekuje se da će sudnicu ispuniti preživjeli tih napada, kao i rođaci i prijatelji nastradalih, a sudnica je napravljena da može primiti 1800 osuđenih i 350 advokata. Jedini preživjeli iz ekstremističke ćelije te noći Salah Abdesalem je ključni optuženi, kojem se sudi za najteži napad u Francuskoj od Drugog svjetskog rata. On je jedini od 20 optuženika koji se tereti za ubistvo. Ista mreža takozvane Islamske države je nekoliko mjeseci kasnije organizovala napade u Briselu, kada je ubijeno još 32 ljudi. Optuženo je 20 muškaraca, ali se šestorici sudi u odsustvu. Abdesalem, koji je napustio svoj iznajmljeni automobil u sjevernom dijelu Pariza i odbacio svoj nefunkcionalni pojas sa eksplozivom prije nego što je pobjegao kući u Brisel, odbio je razgovarati sa istražiteljima, a on ima odgovore na mnoga otvorena pitanja o napadu i ljudima koji su ga planirali, u Europi i u inostranstvu. Savremena sudnica izgrađena je unutar kompleksa 13-vjekovne palete pravde u Parizu, gdje je suđeno i Mariji Antoneti i Emilu Zoli. Prvi put žrtve mogu imati sigurnu audiovezu i slušaju suđenje od kuće ako žele sa 30-minutnim odlaganjem. Septembar će biti posvećen izlaganju policijskih i forenzičkih dokaza, a u oktobru se očekuju iskazi žrtava. Od novembra do decembra svjedočit će zvaničnici, među kojima i francuski predsjednik François Hollande, kao i rođaci napadača. Abdesalem će biti ispitan više puta. Sudski postupak neće biti prenošen na televiziji ili kasnije objavljen za javnost, ali će biti snimljen zbog arhive. Video snimanje je dozvoljeno samo za nekoliko slučajeva u Francuskoj koji se smatraju od historijskog značaja, uključujući prošlogodišnje suđenje za napade 2015. godine na list Charlie Hebdo u Parizu i košer samoposlugu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Liste čekanja za upis u javno obdanište jedan su od problema sa kojima se suočavaju roditelji u BiH. Takva lista postoji i u Doboju, gdje nadležni obećavaju da će taj problem ubrzo biti rešen. Prema dostupnim podacima, u BiH tek petina djece boravi u predškolskim ustanovama. Zabeležio Arnes Grbešić.
Na listi čekanja za upis u javno obdanište u Doboju trenutno se nalazi oko 100 mališana. To je na javnoj raspravi potvrdila direktorica Anđelka Kuzmić, koja je predstavila godišnji program rada te predškolske ustanove. U sklopu javnog obdaništa rade tri vrtića u kojima boravi oko 450 najmlađih stanovnika Doboja. Prije rata u Bosni i Hercegovini u gradu je bilo 5 vrtića. Lista čekanja ubrzo će biti riješena, obećavaju nadležni. Krajem augusta na sjednici gradske skupštine usvojena je odluka o proširenju kapaciteta, to jest formiranju nove radne jedinice. Nedavno održana javna rasprava o radu obdaništa nije privukla gotovo nikakvu pažnju lokalnih političara. Ta tema bila je jedino interesantna odbornici Oliveri Nedić, koja je sugerisala da je potrebno promijeniti radno vrijeme vrtića. Direktorica obdaništa Anđelka Kuzmić kaže da odluku o radnom vremenu ne mogu donijeti zaposleni u toj ustanovi. I roditelji kažu da nije lako upisati dijete u javni vrtić u Doboju. Alternativa su nekoliko privatnih obdaništa u kojima je nešto skuplji boravak mališana. Cijena koju plaćaju roditelji za javno obdanište je 160 maraka mjesečno, govore Marina i Mirna.
Što se mene tiče, cijena je prihvatljiva u odnosu na privatne vrtiće, a smještaj, ja sam zadovoljna bila i sa tetama i sa smještajem i sa hranom i sa svim. Barem su moja djeca bila zadovoljna i sad 160. Za naše standarde možda to i nije prihvatljivo, ali kad uzmete da je privatni 200 i više i da sve treba djeci kupiti, sve, onda je prihvatljivo.
Mislim da je lakše bez veza doći do privatnog vrtića, iako malo više košta, nego doći u javni bez nekakvih tokova drugih.
Problem nedostatka vrtićkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini posebno je izražen u manjim mjestima, odnosno ruralnim područjima. U Petrovu, maloj opštini između Doboja i Gračanice, učinjen je korak naprijed tako što će obdanište iz Doboja otvoriti svoju organizacionu jedinicu, čime neće biti u potpunosti riješen taj problem. Ponovo direktorica Anđelka Kuzmić.
Tako da je taj kapacitet u skladu sa zakonom o predškolskom oko 44-45 djece, a saznajmo da ih ima pa oko 20% više prijavljenih.
Načelnik Petrova Ozem Petković.
Obdanište čekamo, možemo reći, od prošlog vijeka, ali ja se nadam da će 1. oktobra da bude useljeno, da krene sa radom.
Prema posljednjim podacima, Bosna i Hercegovina ima jedan od najnižih nivoa pristupa predškolskom obrazovanju u regiji. Manje od 20% djece je uključeno u predškolske ustanove, dok je, na primjer, u državama Europske unije taj prosjek 95%. Za Radio Slobodna Europa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede dve priče o ekologiji, jedna sa Novog Beograda, a druga iz jugozapadne Srbije, iz Požege. Kada dođete u Požešku opštinu, čini vam se da je sve čisto zeleno, bistro, ekološki, pod konac. ali brzo shvatite da prvi utisak vara. Požežani se suočavaju sa više ekoloških problema, neuređeno zapušteno korito reke Skrapeš, ogroman broj divljih deponija, azbestne vodovodne cevi i još dosta toga je problem, ukazuju predstavnici Požeškog ekološkog pokreta koji je vrlo aktivan i broji preko 300 članova. Još uvijek se suočavaju i sa niskom ekološkom svešću građana, navodi iz ovog pokreta. Više u priči Novke Ilić.
Ekološki pokret u Požegi postoji od 2011. i njihov moto u radu je da ljudsko zdravlje nema cenu. Ali sve je uzalud ako su voda i vazduh zagađeni. Duško Dolović, predsjednik pokreta, kaže ima mnogo u Požegi nerešenih ekoloških problema. Jedan je neuređeno korito reke Skrapeš.
Požega je vjerovatno jedini grad u Srbiji kroz koji protiče reka u dužini većoj od 1000 metara, a da su obale i korito zarasli u gusto drveće, vrbe, rastinje i drugo neogledno šiblje. Ovo je prašuma u malom, idealno prebivalište za zmije, pacove, pse lutalice i ko zna čega sve još.
A onda Dolović podsjeća na azbestne vodovodne cevi.
Azbestne vodovodne cevi u Požegi su postavljeni krajem 70. godina prošlog veka i da su stare preko 50 godina, a da je rok trajanja njima oko 35 godina, jasno je da postoji na mnoga mjesta oštećenja, tako da sada voda dolazi direktno u kontakt s azbestom.
Svakako, najveći problem su hiljade malih i većih deponija smeća koje se uglavnom nalaze pored reke i potoka.
Sve ovo su potencijalna žarišta za stvaranje zaraznih bolesti, a u tim deponijama zbog stvaranja gasova može doći i do eksplozije. Lično mislim da nikakve kazne nisu rješenje za ovaj problem. Jedino edukovati stanovništvo i razgovarati sa njima.
Kod mladih mora postojati svijest o očuvanju životne sredine, a to se razvija još od detinjstva, tvrdi Mihajlo Đokić, jedan od mlađih članova pokreta, navodeći da je od majke naučio zašto i kako čuvati prirodu.
Ona je uvijek meni govorila kako treba da vodite računa o prirodi i o čistoći. Ja sam nekako u svojoj glavi stekao neku sitnu svijest o tome koja je bila dovoljna da eto me zainteresuje malo više očuvanje životne sredine kao sferu mog života i od tada ideja da se učlanim u Požeški ekološki pokret, a samim tim sam i zbog toga upisao ekologiju ili zaštitu životne sredine zato što me interesuje.
Mihajlo se nada da će svojim znanjem jednog dana moći da utiče na podizanje ekološke svesti u svojoj sredini.
Veći problem je što ljudi, ne samo mladi, nego svi, nemaju svijest o tome i prosto ih ne dotiče zato što ne razmišljaju o tome dok to jednog dana ne preraste, na primjer, voda. Mi, na primjer, za 5 ili 10 godina možemo da računamo da ćemo ostati bez velikih količina voda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A građani Novog Beograda već godinu dana svake nedelje prikupljaju otpad u zgradama, nose ga na reciklažu, a novac koji dobiju od reciklaže koriste za održavanje zelenila. Akcija nosi naziv Smeće za drveće. Više o ovoj akciji u prilogu Sonje Gočanin.
Petar Stanić iz Udruženja građana Blok 70 zajednička akcija preuzima otpad u hodniku jedne od zgrada na Novom Beogradu. Ovako počinje akcija Smeće za drveće, koju svake nedelje organizuju građani bloka 70. Od septembra 2020. više stambenih zgrada prikuplja otpad koji ove nedelje Petar nosi na reciklažu. Do sada je, prema Petrovim rečima, reciklirano oko 5 tona otpada.
30-40 ulaza u bloku, kod nas skuplja ove, kako se zove, stanari tih stambenih zajednica, skupljaju stari papir i limenke, čepove i paklice od cigareta u nekim ulazima i te paklice i čepove poklanjamo. Ovo svakog ponedjeljka nosimo na otkup i dalje na reciklažu.
Otpad otkupljuje privatna firma, a novac od otkupa koristi se za ozelenjavanje. Novcem zarađenim od reciklaže zasađeno je za sada oko 100 sadnica drveća koje koštaju oko 12 evra po komadu, kaže Petar Stanić.
Sve je to, kako se zove, entuzijazam i sve to želja da nekako probudimo ljude oko nas da i sami krenu s tim nečim i da izvršimo pritisak na one koji treba da nam služe da počnu to da rade.
Prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu iz 2018. u Srbiji se reciklira blizu 14% komunalnog otpada, kao što je staklo, metal, papir i plastika. U Evropskoj uniji se, prema podacima Eurostata iz 2019. reciklira ukupno oko 48% komunalnog otpada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, ja sam Gojko Veselinović i u narednih pola sata poslušajte sadržaje koje smo izdvojili za ovu emisiju. Krijumčari migranata na balkanskoj ruti zarađuju preko 50 miliona evra godišnje, a rade preko glavne tri rute kretanja migranata, pojašnjava u intervju za Radio Slobodna Evropa Volter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu.
Primijetili smo dvije velike, i dalje onu koja ide preko Sjeverne Makedonije, ali i onu koja ide više preko Albanije. Izlazne tačke su i dalje između Srbije i Mađarske.
Sporazum Otvoreni Balkan, prilika za trening pravila Evropske unije.
Drobljene državice posle raspada Jugoslavije i kao ta društva želimo da postanemo deo Evropske unije.
BiH neće decenijama dostići prosječan prihod zemalja EU, navodi se u najnovijem izveštaju Svjetske banke.
Prema sadašnjoj stopi rasta, bosansko-hercegovačkoj ekonomiji trebalo bi više od 100 godina da dostigne prosječni nivo prihoda Evropske unije.
Nezaposlenost među mladima u BiH 60%.
Što se tiče spremnosti na rad izvan struke, ona u svakom slučaju postoji. Zato što ja mislim da je rad u struci u ovom vremenu neka vrsta luksuza.
Predstavljeni rezultati projekta sprečavanja i borbe protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju.
Centar za sigurni internet u protekle tri godine primio je 1231 prijavu roditelja u BiH za zlostavljanje djece i njihovo seksualno iskorištavanje na internetu.
Na vratima Evrope.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Zarada krijumčara migranata na balkanskoj ruti procjenjuje se na više od 50 miliona evra godišnje, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Volter Kemp, jedan od autora analize o protoku ljudi, droge i novca na Zapadnom Balkanu. Analiza koju je radio za globalnu inicijativu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala ukazuje na tri glavne rute za kretanje migranata na Zapadnom Balkanu, na granici Grčke i Sjeverne Makedonije te Albanije, a koje idu preko Srbije do Mađarske, te usko grlo u Unsko-sanskom kantonu Bosni i Hercegovini, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Kemp, krijumčarenje migranata na Zapadnom Balkanu je posao koji se procjenjuje na oko 50 miliona eura godišnje. Napravili ste procjenu svakog koraka gdje ste pokazali šta krijumčari raznih profila imaju od toga, a ukazali ste i na tri velike krijumčarske zone. Koje su to i koliko novca među njima cirkuliše?
Over the last few years,
ono što smo primijetili je da je tokom posljednjih nekoliko godina veliki protok ljudi koji se kreće Zapadnim Balkanom iz 2015. i 2016. godine pao, ali još uvijek više od 100.000 ljudi koji prolaze kroz Zapadni Balkan svake godine. Ranije ruta išla iz Grčke u Sjevernu Makedoniju, preko Srbije u Mađarsku. Zatvaranjem granice između Mađarske i Srbije, ljudi sada počinju da se kreću preko Bosne i Hercegovine. Ovaj smo trend primijetili 2017. i 2018. godine. Sjetite se da je 2015. oko pola miliona ljudi prošlo kroz Srbiju, kroz Sjevernu Makedoniju, a prema podacima Ujedinjenih nacija 133.000 ljudi je prošlo kroz Bosnu 2015. godine. Danas je to 30.000 ljudi. U istraživanju smo gledali ulazne tačke na Zapadnom Balkanu i primijetili smo dvije velike, i dalje onu koja ide preko Sjeverne Makedonije, ali i onu koja ide više preko Albanije. Izlazne tačke su i dalje između Srbije i Mađarske, mada je to jako teško. Ljudi kopaju tunele ili pokušavaju ići preko Rumunije, pa onda u Mađarsku. I imamo Usko Grlo koje se nalazi u Unsko-Sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini, gdje ljudi pokušavaju ući u Hrvatsku, ali im je jako teško da se probiju. Ono što smo vidjeli i što ste pomenuli sve u svemu, neka gruba procjena je da je ovo tržište vrijedno najmanje 50 miliona evra na ovim ulaznim i izlaznim tačkama. Vjerovatno i više, jer ljudi ulaze i izlaze i kroz druge rute također. Još smo primijetili da količina novca koja se uzme na ulaznim tačkama manje više je ista kao i ona na izlaznim. Dakle, oko 20 do 25 milijuna na jugu, te oko 20 do 25 milijuna na izlasku.
Izvještaj definira razne vrste krijumčara koji su prisutni na Zapadnom Balkanu, opisujući ih kao fiksere, vratare i one koji nude cijeli paket. Svaki ima svoju ulogu i svoju cijenu.
Da, kao što kažete, postoje različite vrste krijumčara na različitim dijelovima rute. Oni koji zovemo fikserima su oni koji ljude vrbuju u zemlji, bilo da se radi o taksisti koji ih vozi negdje, neko ko pomaže automobilom ili kamionom da se kreću po zemlji. Ne zarađuju puno novca, ali to je nekoliko stotina evra. Potom imamo vratare i, kako im samo ime govori, oni pomažu ljudima da pređu, na primjer, rijeku, kao što je Drina recimo, da prođu kroz tunel, ogradu ili preko granice. To je riskantnije, ali i unosnije. Najveće novce imaju oni koji nude cijeli paket i većina njih se nalazi van regije, naročito u Turskoj, Grčkoj, gdje ljudima obećavaju paket od do. Gotovo kao turistička agencija koja ih vodi od Turske u Europsku uniju. Ima i četvrta grupa, to je ona koja se naziva samopomažuća. Radi se o mladim muškarcima koji ostanu bez novca tokom putovanja ili imaju dovoljno veza preko društvenih mreža ili ljudi koji su ranije otišli, a koji putuju sa veoma malim budžetom i snalaze se pomoću svojih sredstava i tehnologije kako bi se kretali kroz Zapadni Balkan.
Kada govorimo o novcu, migranti zapravo ne putuju s previše novca. Odakle im novac da plate krijumčarima?
Ovo nije jeftino. Neki od ovih paketi dogovora mogu koštati 1000 eura. Najveći dio se plaća unaprijed u Turskoj ili Grčkoj, na primjer, ili takozvana taksa za uspjeh kada dođu u Europsku uniju. To se najčešće događa transferom novca. Ljudi koji putuju obično skrivaju novac kod sebe, ali su putem pokušaja i promašaja naučili da to može biti opasno. Bilo da novac bude ukraden od drugih ljudi u pokretu, lopova, ali i od policije u nekim slučajevima. Jako često koriste sisteme transfera novca kao što je Western Union ili banke od kojih povlače po nekoliko stotina eura kako se kreću tako da imaju nešto gotovine. Taj novac često dolazi od njihovih porodica. Većina su mladi muškarci i to je nekakvo preživljavanje najprilagodljiviji. Novac dobiju ili od ušteđevine ili od ljudi u svojoj zajednici sa nadom da će uspjeti doći na zapad, a da će ostatak porodice možda moći doći kasnije.
Gdje se migranti susreću s krijumčarima i šta kada govorimo o tome rade sigurnosne agencije?
Migranti se sa krijumčarima susreću u izbjegličkim kampovima u Grčkoj, na primjer. Susreću se s njima putem interneta, preko društvenih mreža ili raznih chat funkcija. Na krijumčare nailaze na logičnim mjestima na kojima postoji neka vrsta infrastrukturnog čvorišta, kao što je autobuska stanica u Solunu, na primjer, ili željeznička stanica. Često to ide od usta do usta. Snage zakona često imaju teškoća za probijanje ovih kriptovanih poruka, ali traže ove ljude na glavnim transportnim čvorištima i obično je očigledno gdje ti ljudi operišu i pokušavaju da prekinu taj prsten. Ali ono što smo primijetili u nekim slučajevima je da policija olakšava kretanje tim ljudima i također zarađuje novac. Ne kažem da je to kroz cijeli sistem tako, ali bilo je slučajeva u nekoliko zemalja gdje je policija omogućavala to. Problem through the whole system, but there have been
cases in several countries of the police also being enablers. Zanimljivi su nalazi o Kurdima iz Turske i kompaniji iz Crne Gore. Možete li nam reći nešto o tome? Izgleda kao legalan posao, a nije.
Trgovci ljudima i krijumčari su postali mnogo sofisticiraniji. Slučaj koji vi spominjete desio se u Crnoj Gori, u kojoj su postojale legalne kompanije koje bi slale pozivna pisma ljudima da dođu. A onda, kada im je policija ušla u trag, onda su je gasili, a pojavila bi se nova kompanija. Također smo vidjeli i vozače kamiona u Grčkoj koji su imali papir da sa sobom vode putnika koji ima pasoš. I taj je pasoš sasvim u redu, ali ne pripada osobi koja sjedi u kamionu, već nekome ko liči na osobu koja sjedi u kamionu, tako da se relativno lako mogu kretati. Također u nekim od ovih paketa aranžmana, oko kojih se vrti mnogo novca, nekada su prisutni veoma sofisticirani načini krivotvorenja dokumenata, podmićivanja ljudi, i to može biti prilično veliki posao i prilično sofisticiran.
To također može biti opasno i po migrante.
Da, može biti opasno što se tiče rizika da budu vraćeni natrag. Može biti opasno ako dođu u kontakt sa, na primjer, električnim kablovima, ako su blizu šina, u nekim slučajevima. Čuli smo stravične priče o muškarcima koji su se krili u kontejneru i završili na drugom kraju svijeta i do tada su već bili mrtvi. Povećava se broj pushbackova na granici sa Mađarskom ili Hrvatskom, ali dok migranti dospiju do tih granica, neki od njih su na putu proveli mjesece i neki po 20. put pokušavaju prijeći granicu i možete vidjeti kako su očajni ti ljudi.
Zanimljivo je da je pandemija zaustavila ljude u kretanju, ali nije zaustavila ilegalnu trgovinu ljudima. U stvari pokazali ste da oni putuju mnogo brže u vrijeme pandemije. Šta to govori i o tim kriminalnim grupama? Tu je još jedno ozbiljno pitanje koje se naročito odnosi na Bosnu i Hercegovinu, ali se može primijeniti i na druge zemlje, a to je poroznost granica. Nema dovoljno policajaca da ih zaustave, a jako je teško vratiti ih u zemlju iz koje su došli.
To je apsolutno tačno. Rezultat toga je problem za snage za sprovođenje zakona, ali je to također i humanitarni problem, ali budimo realni, i veliki politički problem i ovdje, jer je zatvaranje balkanske rute možda lakše za Europsku uniju, ali nije olakšao zemljama Zapadnog Balkana. Zašto bi se ove zemlje manje više same suočavale sa ovim problemom? Mislim da treba biti mnogo više solidarnosti i mnogo više podrške kako Zapadni Balkan ne bi postao jedna velika čekaonica za ljude koji pokušavaju ući u Europsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Sporazum Otvoreni Balkan koji su u Skoplju potpisali predsjednik Srbije i premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije po stupanju na snagu 1. januara 2023. omogućit će ukidanje graničnih kontrola između ovih zemalja, ali već sada nailazi kako na unutrašnje, tako i na regionalne otpore, pripremio Peđa Urošević.
Inicijativa Otvoreni Balkan podrazumeva potpisivanje više sporazuma o slobodnom prometu robe. Tako su u Skoplju 29. jula u Severnoj Makedoniji potpisani sporazumi o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa. Inicijativa nailazi i na osporavanja. U Prištini su na protestima ispred ambasade Albanije podsjetili na srpske zločine na Kosovu. U Severnoj Makedoniji opozicija Zajeva optužila da nudi Otvoreni Balkan kao zamenu za Evropsku uniju, a u Srbiji najglasniji su bili iz opozicionog i desno orijentisanog pokreta Dveri, rekavši da je takva inicijativa nedemokratska. Dveri Boško Obradović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se inicijativi Otvoreni Balkan protivi jer se ona sprovodi bez referenduma.
Što se tiče bivšeg mini Šengena, sadašnjeg Otvorenog Balkana, radi se pre svega o jednoj nedemokratskoj inicijativi od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nikada tu svoju političku ideju integracija sa pre svega Albanijom, a u drugom koraku i Sever Makedonijom, nije proverio na referendum, odnosno građani Srbije nikada nisu imali priliku da se izjasne da li žele tako blizak stepen integracija sa Albanijom i Severnom Makedonijom.
Kako kaže Obradović, Srbija ima preče integracije od integracija sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Mi iz Srpskog pokreta Dveri smatramo da Srbija ima preče integracije od ovih i da bi trebala da se posveti nečemu što smo mi nazvali srpski mini Schengen, odnosno mnogo bližem stepenu saradnje i integracija sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, a u drugom koraku mi nemamo ništa protiv da se taj onda proces proširuje i na kompletnu Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i eventualno druge zainteresovane na Balkanu.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je za ceo region nakon raspada Jugoslavije neophodno ukrupnjavanje, pre svega tržišta.
Drobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je također jedno novo tržište, jer nije bila zatvorena država potpuno kao konzerva u vreme komunizma i kao ta društva želimo da postanemo deo Evropske unije. Nismo naročito uspešni svi u tom, na tom putu. Ja nisam neko ko voli da kritikuje Evropsku uniju, mada i oni su imali neki svojih problema zbog kojih nam je poslednjih godina svima taj put na neki način usporen, ali sve u svemu mi moramo da budemo bolji da bismo to uradili kako treba.
Šormaz je na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše stav lidera opozicionog pokreta Dveri Boška Obradovića kako je za ovu inicijativu potrebno izaći na referendum, rekao da je to nepotrebno.
Nikakav referendum nam nije potreban. Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija po ustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom. Narod bira institucije da bi se bavila ovakvim poslovima. Tako da od toga Srbija može imati samo dobrog, ne može imati ništa lošeg, ali ovo ne može biti zamena za Evropsku uniju.
Sporazum Otvoreni Balkan predviđa postupno stvaranje tržišta sa 12 miliona ljudi, koliko tri zemlje imaju zajedno, odnosno stvaranje jedinstvene ekonomske zone. Ista ideja ranije je bila poznata kao mini Schengen ili mali Schengen, a prvi put je promovisana u javnosti 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U najnovijem izveštaju Svjetske banke u BiH, koji je objavljen pod nazivom Ažurirana sistemska dijagnostika zemlje, navodi se da su BiH potrebne decenije da bi dostigla prosječni prihod Evropske unije. Detalje iz izveštaja i mišljenja eksperata donosi Arnes Grbešić.
Eksperti Svjetske banke naglašavaju da ekonomija Bosne i Hercegovine raste, ali i napominju da se ti procesi ne odvijaju dovoljno brzo kako bi se ostvario željeni životni standard. Odavno je to poznato građanima koji dijelom i zbog toga traže bolje zarade izvan granica Bosne i Hercegovine. Među njima je i Alen Mahmutović, koji je još prije 7 godina otišao u Sloveniju.
Bolja plata će održati te mlade ljude, ovdje neće ga održati. Jako mala plata, pa ni s tim ne može troškove pokriti osnovnog života. Tako da mislim da je najveći prioritet posao, firma, otvaranje novih radnih mjesta za početak. Politika je toliko prljava da su ljudi po 20-30 godina isti ljudi tu, svi glasaju za te iste ljude svake godine, svi hoće bolje, ali ne znam, da ne kažem plaćanja i druge stvari što se ovdje sve radi u doba izbora i takvih stvari, ali ja znam da je to jedan ogroman utrošak novca u jako pogrešne stvari. Zastali smo, zakočeni smo u sistemu, u razvoju.
Prema sadašnjoj stopi rasta, bosansko-hercegovačkoj ekonomiji trebalo bi više od 100 godina da dostigne prosječni nivo prihoda Evropske unije. Ako bi se taj rast ubrzao i održavao na oko 5%, približavanje nivou evropskih prihoda Bosna i Hercegovina bi ostvarila tek za 3 decenije, navodi se u izvještaju. U dokumentu se naglašava i da Bosna i Hercegovina ima jedan od najvećih svjetskih nivoa vladinih prihoda u bruto domaćem proizvodu, odnosno da visoko oporezivanje rada guši poduzetništvo, smanjuje zaposlenost i mnoge tjera u neformalni sektor. Zapravo, na to privrednici u Bosni i Hercegovini upozoravaju godinama. Predstavnik Mostarskog udruženja za poduzetništvo i posao Link, Tomislav Majić.
Mislimo da je poduzetništvo u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku preopterećeno raznoraznim parafiskalnim nakladama, nametima, i jedna od bitnih mjera i bitnih unapređenja bi trebalo da se taj parafiskalni okvir drastično smanji, odnosno opterećenje privređivanja kroz parafiskalne naklade da se rastereti. I s druge strane, previše opterećen rad u Bosni i Hercegovini raznim nametima i smatramo da treba rasteretiti neposredni rad. Doprinosi u Federaciji BiH su oko 73%, u Republici Srpskoj oko 61,2%. međutim smatramo da bi to trebalo skinuti neki 40% u odnosu na osobni dohodak, tako da se kroz to može povećati plaća.
Kako do većih plata i boljeg standarda? Na to pitanje odgovore traži i Savez sindikata Republike Srpske, predsjednica Saveza Ranka Mišić.
Da možemo doći do izmjena za svih zakonskih rješenja koja definišu na bilo koji način platu i uvećanje plata. Stanje koje sada imamo kad su u pitanju plate je poprilično neuređeno, daje svaku mogućnost manipulacije za one koji nemaju dobre namjere kao poslodavci i oni to nesebično čine, nažalost.
Građanima nisu potrebne strategije nego konkretna djela. Arhitektica Marina Đukanović iz Doboja.
Prije 10 godina nije bilo tako lako otići, pa su ljudi i ponašali se prema svojim radnicima, jel, još gore nego danas. Danas ja sam čula par slučajeva gdje ljudi kažu kako poslodavci popuštaju jer više nema ko da radi. Nažalost, došlo je do toga da se mijenja tako što ljudi odlaze. To se moralo mijenjati dok su ljudi bili tu.
A Bosni i Hercegovini su potrebne mnogo veće investicije, veća produktivnost i učešće radne snage, navode analitičari Svjetske banke. Vidljivo je to i na primjeru metalske industrije koja je među izvozno najkonkurentnijim sektorima u Bosni i Hercegovini. Sadašnji obim i način poslovanja, međutim, dugoročno ne mogu donijeti značajnije rezultate, navodi profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Stevo Pucar.
Naše firme treba postepeno da poboljšavaju svoju poziciju u tim lancima vrijednosti. Ima firmi naši koji sasvim dobro napreduju, dakle kreću od vrlo niskog stepena i kreću ka većem osvajanju. Međutim, one su najčešće su iznimke, a većina naših sad proizvođača radi tako samo da obrađuje jednu poziciju unutar nekog proizvoda i vraćaju to nazad. Put je, dakle, poboljšanja i tehnološkog i u znanju i radne snage i u znanju tehnologija da možemo osvojiti veći stepen proizvodnje, a time je onda i veća dodatna vrijednost. A onda samim time i veće plate i veća mogućnost za povećanje životnog standarda.
Svjetla tačka prema mišljenju eksperata Svjetske banke jeste bolje iskorištavanje prirodnih bogatstava, jer Bosna i Hercegovina posjeduje vrijedne resurse, počev od najočuvanijih šuma u Europi pa do plodne zemlje. Napominje se međutim da i u ovim sektorima izvoz ograničen na proizvode male dodatne vrijednosti od sirovog drveta i neprerađenih poljoprivrednih proizvoda, kao i da su radna mjesta u poljoprivredi i šumarstvu često slabo plaćena te da ne pružaju dugoročnu perspektivu. Ukazuje se i da je putna infrastruktura u Bosni i Hercegovini nedovoljno razvijena. Navodi se i da većina javnih preduzeća u energetici, rudarstvu, telekomunikacijama, transportu i komunalnim djelatnostima posluje sa gubitkom, te da njihovi dugovi trenutno iznose oko 4 milijarde eura. Problemi na koje se ukazuje u izvještaju Svjetske banke dobro su poznati političarima u Bosni i Hercegovini. Za razliku od građana, oni ne moraju da brinu o svom životnom standardu. On je odavno na evropskom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini živi 777.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina, od čega je 60% njih nezaposleno. Više od polovine mladih posao čekaju 2 godine, a 1/5 i do 5 godina. Zbog toga su mladi primorani da se snalaze i traže razne poslove izvan svoje struke i nivoa obrazovanja. O ovim problemima sa mladima u BiH razgovarala je Sara Velaga.
Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini često su u potrazi za poslom. Radi toga su mnogi od njih spremni i da rade van struke, kako bi zaradili za svoje školovanje, ali i dalje usavršavanje. Jedan od njih je i Dalmir Mišković, student prava, koji za Radio Slobodna Evropa ističe kako je njegova struka jako široka te nudi interdisciplinarne mogućnosti. U skladu s tim, uvjeren je da je moguće raditi i više srodnih poslova.
Što se tiče spremnosti na rad izvan struke, ona u svakom slučaju postoji, zato što ja mislim da je rad u struci u ovom vremenu neka vrsta luksuza. Jako mali broj ljudi može sebi priuštiti luksuz da bude usko specijaliziran za neku struku, te mislim da moderno tržište rada traži da se mi konstantno gradimo u nekim drugim stvarima iako smo odgojeni u takvom društvu, da nije sramota osobno to raditi, ali je sramota za naš radni sustav, za naš ekonomski sustav, da se ljudi koji su u naponu snage fokusiraju da rade one neke bezvezne poslove, građevinu, poljoprivredu i tako dalje. Iako nije ni to da sramota raditi, jer ona i tu se može jako puno i napredovati i otkriti.
Projekt menadžerka Perpetuum Mobile Instituta za razvoj mladih i zajednice Banja Luka, Milica Jovičić, za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne postoje poslovi ispod časti, te se i sama prisjeća svojih prvih poslova na recepciji, ali i u butiku.
Odlaskom većeg broja ljudi, negdje se napravilo se dovoljno prostora. Sad i kada otvorimo oglas i kada pogledamo nekako potražnju, ima stvarno dosta ponuda za posao. Mislim da je to u posljednje 2-3 godine dosta vidljivije nego ranije.
Adnan Selimović, student žurnalistike za Radio Slobodna Evropa, ističe kako je spreman raditi poslove koji nisu u njegovoj struci, ali samo za vrijeme studija, jer kasnije, kako navodi, ipak bi volio da radi ono za što se školuje.
Dosta da sam radio mnoge neke poslove na dnevnicu i poslove honorarno, a i volonterski, jer želim biti i dio zajednice, aktivan i koristan dio zajednice kada je riječ o tim volonterskim poslovima, a isto tako još sam radi sebi zaraditi neki džeparac.
Prema podacima istraživanja i ankete krovnih omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini, čak 85% mladih spremno je raditi poslove za koje nije školovano, a čak 68% smatra da se u Bosni i Hercegovini može steći i kvalitetno obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Nakon trogodišnjeg rada predstavljeni su rezultati projekta čiji je cilj sprečavanje i borba protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju. O tome više u priči Lele Omeragić-Ćatić.
Neki od najvažnijih rezultata projekta je, kako navode iz Emausa, osnivanje prvog centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, sigurnodijete.ba, putem kojeg se prijavljuje neprimjeren sadržaj na internetu. Pokrenuta je i besplatna telefonska linija Helpline 0800-22323, koja je na raspolaganju za djecu, roditelje i ostale građane za besplatnu podršku i savjet ukoliko su bili žrtve u nasilja u digitalnom okruženju. Centar za sigurni internet u protekle tri godine primio je 1231 prijavu roditelja u BiH za zlostavljanje djece i njihovo seksualno iskorištavanje na internetu. Belma Gio, koordinatorica na projektima prevencije nasilja nad djecom u Emausu, za Radio Slobodna Evropa kaže kako sve prijave šalju policijskim agencijama koje rade istrage i prema procjenama prosljeđuju nadležnim tužilaštvima koje donosi daljnje odluke, te navodi primjere prijava nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.
Recimo fotomontaža, videomontaža nečijeg lika na eksplicitna videa. Eto, recimo, to je jedan od primjera koje imamo i onda, jel, ide se u istragu, jel, policija odmah stvarno izlazi na teren, sadržaj se uklanja, a dođe li do pokretanja radnje u smislu je li počinjeno djelo ili nije počinjeno ono djelo, to je već, jel, stvar tužilaštva. Znači, eto, recimo, imamo to. Imamo isto tako kada djeci, maloljetnicima, odrasle osobe šalju eksplicitne slike.
Gio ističe odličnu saradnju sa policijom sve tri policijske agencije, odnosno iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta, sa kojima po ovom pitanju postoje i potpisani protokoli. U izjavi za naš radio, Saša Petrović, istražilac za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije, navodi neke podatke o istragama u toku trajanja ovog trogodišnjeg projekta.
Jedne su u fazi početne istrage, jedne su u sredini, jedne su pred kraj. Radim na tom. Istrage traju do 2 godine. A što se tiče žrtava, one su osigurane, odnosno obezbijeđene da te žrtve ne pate dalje. A što se tiče istraga, to traje 2 godine, tu treba i dokazivanje i svašta.
Dobro. Koliko je optuženo za podignuto?
Dvije, ono, kompletno da je završeno. Dvije optužnice su podignute i onda sad je suđenje, odnosno dokazivanje od strane tužioca.
Petrović je dodao i to kako je važno istaći da djeca jesu u Bosni i Hercegovini zaštićena, da se u cijeloj državi policijski istražitelji koji se bave ovom problematikom kontinuirano usavršavaju, te da se neprestano ulaže u opremu i edukaciju. Abel Magio iz Emausa navodi kako je važna saradnja svih institucija i ustanova roditelja djece, te osvještavanja javnosti o ovoj problematici.
Mislim da je to osvještavanje javnosti koliko je to važna tema i koliko to ne smijemo ni na koji način zanemariti. I da je to nešto, ja to kažem, kada je u pitanju nasilje nad djecom općenito, a pogotovo nasilje u digitalnom okruženju, znači to je sekunda. To je sekunda i nešto je na internetu. Jednom što je na internetu zauvijek je. Koliko je vrijeme važna i neizbježna stvar i sa njom ne smijemo kockati. Znači moramo brzo djelovati, moramo brze korake poduzeti. E to je, a eto izazov nam je vrijeme.
Treba napomenuti kako se ova oblast kaznenih djela nasilja nad djecom i seksualno zlostavljanje u digitalnom okruženju reguliše krivičnim zakonima entiteta i Brčko distrikta. Kazna zatvora u zavisnosti od težine krivičnog djela u Federaciji Bosne i Hercegovine novčana pa od 1 do 5 godina zatvora kao i u Brčko distriktu, a u Republici Srpskoj od 6 mjeseci do 10 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
To bi bilo sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladi i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Gojko Veselinović.